COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Ficais non é a nova máis impacto o que máis impacto ten na nosa comunidade cando estamos en medio dun temporal de chuvia que vai seguir, por certo, nas vindeiras horas, ou a máis relevante para a poboación, como si é o peche de todas as galiñas e galos de todas as explotacións avícolas de Galicia, industriais ou domésticas para evitar a gripe aviar. Pero, dende logo, este son si que é o que máis medo mete na crónica de Galicia nestas últimas horas. Como teñen que estar as cabeciñas para que un tipo se presente ante un portal dun edificio do barrio de Caranza, en Ferrol, cunha moto serra ameazando a outro individuo que sae cun gallo e logo cun coitelo para enfrontarse en plena rúa, nunha especie de enfrontamento que lembra ao Kei Corral e que rematou cun amplo despliegue das policías local e nacional en Ferrol, que detiveron a unha persoa despois de que outra resultara ferida, afortunadamente, de levidade. As imaxes son tremendas e veremos con que consecuencias, máis aló da detención, porque xa sabemos que este tipo de enfrontamentos entre clans xitanos non soben rematar aquí, senón que teñen logo máis, como ben lembramos, tralo acontecido en Ribeira este pasado verán. En fin, que é a nova coa que abrimos estes minutos de información de Galicia na Linterna. Saúdos de Iño Holanda, nun intre falamos das consecuencias do peche desas aves de curral, pero antes imos co temporal e perdón polo pareado. Terceiro día de impacto do temporal de vento e, sobre todo, de auga da borrasca Claudia, e hoxe afectando a todo o territorio, con acumulados que superan o que levamos de día aos 60 litros por metro cadrado nas localidades ourensás de Vilariño de Conxo e de Baltar. Aínda que os baións están sendo intensos esta tarde en moitos puntos de Galicia, coa previsión de que van seguir nas vindeiras horas, porque ata a mañá de mañá venres imos seguir con avisos activos, polo que seguirá a vixiancia dos ríos polo risco de desbordamento. Segundo informa 112, non houbo incidencia relevantes nestas últimas horas, o que é unha moi boa nova, pero moita precaución, sobre todo nas estradas. Que ata aí uns minutos, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico, tampouco presentaban incidencias relevantes, agás a precaución coa que hai que circular pola 8 entre Abadín e Mondoñedo pola forza coa que está a soprar o vento no alto do Fiouco. Son as 8 menos 8 minutos.
Hai decisiones inteligentes, como silenciar al grupo de WhatsApp de mamás y papás primero de... o ahorrar 50 euros al mes en tu plan de pensiones y pagar menos en la renta. Haz aportaciones periódicas a tu plan de pensiones y reduce ya lo que pagas en tu declaración. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Un investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
De logo, e coa que está caendo estes días, galiñas e galos de seguro que deben estar agradecendo a orde de peche que o Ministerio de Agricultura estendeu a todo o territorio español para evitar a propagación da gripe aviar, que, segundo confirmou a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, xa se ten detectado en aves migratorias en varios puntos da nosa comunidade, tamén en Gaivotas.
Todas estas medidas pues, son precisamente para prevenir que neste momento de fortes migracións que as aves silvestres poidan contagiar a cabana de avícola de Galicia, non?
Dende a Consellería instan de novo ao Ministerio a adoptar medidas como fan con esta gripe aviar para evitar a propagación da enfermidade da dermatose nodular, nogando vacún.
Marcar unhas liñas xerais para que todas as comunidades pois digamos que sigamos na esas liñas xerais, e non pois que Galicia decrete pois a prohibición de feiras ata, como é o noso caso, ata o 30 de novembro. Asturias paga outra cousa, Castela e León outra.
E é que xa sabedes que, como contábamos onte, a Xunta decidiu estender ata finais deste mes a prohibición de facer feiras ou mercados de gando, o que impacta no sector galego, que leva xa máis de 2 semanas sen poder celebrar esas subastas, aínda que o risco de que a enfermidade entre na nosa comunidade fai que se teñan que tomar estas medidas, que entende o sector. Santiago Rego é presidente de Gandeiros Galegos de Calidade Suprema.
Todas as recollidas das exportacións como se están facendo no mismo punto de controlar pues, sanitariamente esas entradas de eses carritos e deses camións que chegan a ese punto e despois, unha vez que descargas, pues poder pasar por un centro de desinfección todo o mundo, eu creo que eso sería o ideal, ¿no? Porque ao final, indo explotación por explotación, si o único que pode ser conseguir que si hai un foco nunha explotación o vayas levar as outras.
De política, temos a oposición galega de viaxe no estranxeiro. Ata Bruselas marchou o socialista Gómez Besteiro para se reunir coa comisaria de Medio Ambiente, exministra socialista Teresa Rivera. E onde o secretario xeral do PSDG deu por finiquitado o proxecto de Altri en Palas de Rei.
A posición nosa sobre Altri é unha posición compartida polo Goberno de España, ela formou parte do Goberno de España, agora non, pero esa decisión do Goberno de España de decir tres veces non, a que se suma a cuarta vez, por cuarta vez que a Unión Europea non financia a través dos fondos de innovación o proxecto de Altri, pois sigue insistindo que efectivamente é un proxecto que para nós, para os socialistas e as socialistas galegos, pois efectivamente é un proxecto fallido.
Mentres a nacionalista Ana Pontón tocoulle hoxe defender a industria naval galega na súa visita ao Uruguai, cuxo goberno anulaba hai unhas semanas un contrato de 85 millóns de euros co estaleiro de Cardama en Vigo para a construcción de dous patrulleiras por, segundo dixo daquela o presidente da República, Yamandú Orsi, fortes indicios de fraude. Algo sobre o que lle preguntaban a voceira do BNG nunha televisión en Montevideo.
Entendo que un goberno, cando toma unha decisión así, pues la toma pues de manera consciente. Lo que sí te puedo decir es que en Galicia tenemos un sector naval que es de primera, con muchísima calidad, y que tanto es así pues que construimos para todo el mundo y lo llevamos haciendo durante décadas, y por lo tanto el aval a nuestro sector es evidente.
Imos con máis. Así soaba esta mañá a caravana duns 120 taxis que atascou parte da cidade da Coruña, o motivo unha vez máis mostrar o seu rexeitamento aos vehículos con conductor, os VTC. Seis anos pasaron dende que empresas como Cabify irrompesen na cidade da Coruña sen que ata o momento se regulara este servizo de feito eficaz. E o único que hai é intención de elaborar unha ordenanza específica para a cidade. Así que Juan Carlos, un dos taxistas que estaba a cabeza da marcha, falaba así coa COPE.
Somos un David contra Goliat, pero no nos rendiremos. Seguiremos reclamando nuestros derechos. Nosotros cumplimos con todo lo que las exigencias que el ayuntamiento nos hace. Pasamos revisiones municipales, tenemos un carnet municipal, expediente municipal en la Concejalía de Movilidad. Pasamos muchas condiciones como para ver cómo otras empresas que realizan nuestra misma labor la hacen sin licencia y sin ningún tipo de control por parte de las autoridades.
En Ferrol, o persoal civil do Ministerio de Defensa manifestouse para reclamar a equiparación salarial co personal militar e a consolidación dun complemento de 300 euros mensuais nas súas nóminas. Carlos García Seoane é membro da CIGA no Ministerio de Defensa.
Aquí este problema foi originado polo Ministerio de Defensa, o invertir unha pila de millóns o subir os salarios da parte militar do seu cadro persoal e deixar totalmente excluído o persoal civil. Como resultado das movilizacións destes meses, conseguimos que o Ministerio de Defensa dese o brazo a torcer. E foi como se conseguiron os últimos avances pequenos, e que non son os que tiñamos nos en mente, pero xa son pequenos avances.
Facemos outra paradiña comercial.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Un investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
Temos un minuto para contar máis novas deste día. Localizada a usuaria dunha residencia de maiores de Carballo que levaba desaparecida dende o venres, ten 79 anos e apareceu nunha finca dese concello coruñés. Foron dous particulares os que alertaron aos servizos de emerxencia, que se encargaron de trasladar a esta muller a un centro de saúde para comprobar o seu estado. O Inventario Forestal de Galicia contabiliza máis de 438.000 hectáreas de eucalipto en 2024, un 6% máis que en 2022, ollo que, segundo explicaron os autores dun informe das universidades de Vigo e de Santiago, precisamente o incremento provén do momento previo á entrada en vigor da moratoria a mediados de 2021, tendo en conta que as árbores teñen que crecer para que o inventario as poida detectar e contabilizar. Así chegamos ao final destes minutos de información rexional na Linterna, que segue contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.